ิตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับวันนี้ได้รับพระพรมากที่มีโอกาสมาแบ่งปันพระคำกับพี่น้องเรื่องเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ยุคสุดท้ายภาษาอังกฤษเรียกว่า eschatology นะฮะ eschatology คำว่า eschatology หรือศาสนศาสตร์ของยุคสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่คริสเตียนทุกคนจะเข้าใจและสามารถที่จะรู้ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับเราความตายเป็นอย่างไรพระเยซูจะกลับมาตัดสินโลกอย่างไรและการที่เราจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายมีร่างกายใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรเราจะได้อะไรในสวรรค์สิ่งเหล่านี้เราควรจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับยุคสุดท้ายที่จริงพระเจ้าทำงานในใจผมมาหลายอาทิตย์แล้วบอกว่าให้เตรียมคำสอนที่เป็นด้านเกี่ยวกับขั้นพื้นฐานและศาสนศาสตร์เพื่อที่จะช่วยผู้รับใช้ในคริสตจักรซึ่งอยากจะรับใช้อาจจะเป็นศิษย์พิบาลหรือเป็นผู้นำหรือเป็นมัคคนายกหรืออาจจะเป็นครูสอนระวีในชั้นเด็กหรืออาจจะเป็นผู้นำนมัสการทุกคนที่เป็นผู้รับใช้นั้นควรจะเข้าใจหลักการของพระเจ้าและเข้าใจว่าความจริงในพระคัมภีร์แต่และเรื่องนั้นพูดว่าอย่างไรบ้างเพื่อพื้นฐานในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นจะมั่นคงแข็งแรงเราจะไม่ถูกหลอกความคิดเราจะไม่เข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเราฟังความคิดของมนุษย์แล้วเราไม่เข้าใจพระคัมภีร์เราอาจจะเข้าใจผิดได้แล้วทำให้เราสอนคนในโบสถ์คนอื่นนั้นผิดไปดังนั้นคำสอนชุดนี้ที่ผมทำนี้เป็นคำสอนที่จะช่วยคริสเตียนที่ตัดสินใจอยากจะรับใช้พระเจ้าและอยากจะมีความเข้าใจลึกซึ้งลงในพระคัมภีร์มากขึ้นในแต่ละเรื่องตั้งแต่ต่อไปนี้เป็นต้นไปผมจะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้ออกมาเพื่อผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์บทเรียนนี้ชื่อว่าศาสนศาสตร์ยุคสุดท้ายคำว่า eschatos eschatos นั้นแปลว่าสุดท้ายและ logi หรือ logos นั้นแปลว่าความรู้เกี่ยวกับเราจะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับยุคสุดท้ายเราจะเริ่มเรียนว่าบั้นปลายของมนุษย์นั้นจะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเมื่อเราเรียนเรื่องนี้นั้นก่อนอื่นผมอยากจะพูดถึงเรื่องการเวลาและเรื่องเกี่ยวกับนิรันดร์การการเวลา time time และนิรันดร์การหรือ eternity eternity เราต้องเข้าใจก่อนว่าพระเจ้าของเรานั้นที่เรานับถือพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาคอบพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของพระเยซูพระเจ้าผู้ทรงกำหนดให้เขียนพระคัมภีร์พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาล นั้นเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์การหรืออีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นพระเจ้าที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบไม่มีจุดสุดท้ายพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นเลยภาษาอังกฤษเรียกว่า God is eternal พระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นมนุษย์มีจุดเริ่มต้นตอนที่เราจุติในครรภ์ของมารดาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเราแต่ว่าสำหรับพระเจ้านั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและถ้าผู้ฟังคำสอนนี้ถามผมว่าเราจะอธิบายได้ยังไงล่ะครับว่าพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นก็คงอธิบายไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างเราไม่สามารถเข้าใจผู้สร้างเราได้หมดแต่ว่าพระคัมภีร์พูดชัดว่าพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์การตั้งแต่ต้นเลยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นจนถึงปลายคือไม่มีจุดปลายนั่นเองเนื่องจากพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่นิรันดร์การตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคตนั้น พระเจ้าไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา
Amen.
ในหนังสือสดุดีบทที่90ข้อ2และข้อ4ในคำสอนชุดนี้นั้นผมจะอ่านพระคัมภีร์เยอะมากเลยเพราะว่าเป็นเหมือนกับคำสอนที่สอนในโรงเรียนพระคริสตธรรมผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่เราเรียนนั้นเราดูมาจากพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นความคิดของมนุษย์ในหนังสือสดุดีบทที่90ข้อ2และข้อ4บอกว่าก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลข้อ4บอกว่าเพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ซึ่งผ่านไปแล้วหรือเหมือนยามเดียวในกลางคืนพูดง่ายๆก็คือพระคัมภีร์2ตอนนี้สดุดี90ข้อ2และข้อ4เน้นว่าพระเจ้านั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบเป็นพระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลและนอกจากนั้นเวลาไม่ว่าจะกี่พันปีหรือคืนเดียวก็ตามไม่สามารถที่จะควบคุมพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าไม่ถูกควบคุมโดยเวลาการทั้งนั้นเลยแต่มนุษย์นี่ถูกควบคุมโดยเวลาการเราถึงมีนาฬิกาไงครับเราถึงบอกว่าวันนี้เป็นวันที่15สิงหาคม2007เวลา 6.55 PM หรือตอนเย็น 6.55 นาทีที่ซีแอตเทิลเราถูกกำหนดด้วยเวลาว่าวันนี้เป็นวันนี้แล้ววันหนึ่งเราก็มีแค่24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาที1นาทีมี60วินาทีเรามีเวลา365วันถึง366วันต่อปีชีวิตของเรานั้นถูกกำหนดด้วยเวลาการใช่ไหมครับเราดึงเวลากลับมาไม่ได้ส่วนพระเจ้านั้นไม่ถูกกำหนดด้วยเวลาการเมื่อพระเจ้าเรียกพระองค์เองในหนังสืออพยพบทที่3ข้อ14ถึง15นั้นพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าไปบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ผู้ทรงนามว่าเราเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า I am that I am พระเจ้าไม่ได้บอกว่า I was that I was พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราเป็นอดีตหรือ I will be that I will be พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราเคยเป็นหรือเราจะเป็นพระองค์บอกว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นเราอยู่ผู้ที่เราอยู
่
ก็คือว่าพระองค์ไม่ถูกกำหนดโดยเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ8นั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาแปลว่าตัวอักษรตัวแรกของภาษากรีกและเป็นโอเมก้าเป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีกก็คือว่าพระองค์มีมาตั้งแต่ต้นดึกดำบรรพ์ไม่มีจุดเริ่มต้นพระองค์ไม่มีจุดจบเลยพระองค์เป็นอัลฟาหรือพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นของการทั้งปวงของสิ่งทั้งปวงในโลกและจักรวาลรวมถึงสวรรค์และนรกและพระองค์จะอยู่จนไปถึงนิรันดร์กาลไม่มีจุดจบนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดในพระคัมภีร์ในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ8ในหนังสืออิสยาห์บทที่41ข้อ4บอกว่า41ข้อ4ผู้ใดได้ประกอบกิจและกระทำเช่นนี้เรียกบรรดาชาติพันธุ์ทั้งหลายออกมาตั้งแต่ปฐมกาลเราเองคือพระเจ้าผู้เป็นปฐมและกับการอวสานเราคือผู้นั้น
Amen.
พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าตั้งแต่เริ่มปฐมและพระองค์เป็นถึงไปถึงจุดสุดอวสานคือพระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดจบนั่นเองแต่ว่ามนุษย์เป็นยังไงล่ะครับมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้ามนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าเราทุกคนที่เป็นมนุษย์นั้นมีจุดเริ่มต้นแต่ว่าเราไม่มีจุดจบฟังดีๆนะครับมนุษย์มีจุดเริ่มต้นแต่มนุษย์ทุกคนจะอยู่ตลอดนิรันดร์กาลมนุษย์ทุกคนจะอยู่ตลอดนิรันดร์กาลในสวนเอเดนนั้นตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกคืออาดัมและเอวานั้นทั้งสองคนนั้นอยู่กับพระเจ้าอย่างมีความสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความตายจะอยู่ในสวนเอเดนไปจนตลอดนิรันดร์กาลกับพระเจ้าแต่พระเจ้ามาทดสอบ ัวใจเขาว่าเขารักพระเจ้าแค่ไหนเขาจะเชื่อฟังพระเจ้าแค่ไหนเขาจะเกรงกลัวพระเจ้าแค่ไหนวันนี้ตอนที่ผมเดินออกจากโรงพยาบาลนั้นแล้วก็เดินไปขึ้นรถกำลังจะขับรถมาสอนที่นี่ผมก็พูดกับพระเจ้าบอกว่าผมรักพระองค์มากจริงๆเลยผมอยากทำให้พระองค์พอพระทัยผมจะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่างที่พระองค์บอกผมและมีอะไรที่ผมทำแล้วถ้าผมทำบาปทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยบอกผมผมจะเลิกทำทันทีความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นทำให้เราไม่อยากขัดน้ำพระทัยของพระองค์ทำให้เราไม่อยากที่จะดื้อด้านและไม่เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าต้องการทดสอบอดัมเอวาว่าขณะที่พระเจ้าให้เขานั้นมีการตัดสินใจของตนเองได้ภาษาอังกฤษเขาเรียก free will free แปลว่าอิสระ will แปลว่าการตัดสินใจของตนเองทุกคนมีอิสระเสรีภาพในการตัดสินใจตัวเองได้เราจะแต่งงานกับใครเราจะกินข้าวอะไรเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะทำงานอะไรทุกคนมีอิสระเสรีภาพที่พระเจ้าให้พระเจ้าบอกว่าในอิสระเสรีภาพที่พระเจ้าให้กับอาดัมเอวานั้นพระเจ้าต้องการเห็นว่าเขานั้นเกรงกลัวและเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าอาดัมเอวานั้นได้ล้มเหลวเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าในการทดสอบของพระเจ้านั้นเขาสอบตกทำให้มนุษยชาติทั่วทั้งโลกนี้ตั้งแต่ยุคอาดัมเอวามาจนถึงปัจจุบันและอนาคตนั้นตกไปอยู่ในอำนาจของความบาปเป็นทาสของผีมารซาตานและคำสาปแช่งเพราะความบาปได้เข้ามาในโลกนี้พระเจ้าทรงมีความเมตตานี่เรากำลังพูดเรื่องเวลาใช่ไหมครับเรากำลังพูดเรื่องเกี่ยวกับนิรันดร์กาลเรากำลังพูดเรื่อง time and eternityเวลาและนิรันดร์กาลผมกำลังมาถึงจุดแล้วนะที่จะพูดถึงมนุษย์ว่าพี่กี้บอกว่าพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดจบพระเจ้าไม่ถูกกำหนดด้วยเวลาแต่ตอนนี้มาพูดถึงมนุษย์ว่าเนื่องจากอาดัมและเอวาทำบาปพระเจ้าก็ทรงด้วยความรักและความเมตตาคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้มนุษย์ทุกคนมีเวลาหนึ่งที่จะอยู่ในโลกนี้มนุษย์แต่เราแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาอาจจะเป็นกี่ปีผมก็ไม่ทราบเราจะมีอายุวันเวลาอยู่ในโลกนี้จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยู่ได้ที่แห่งเดียวเท่านั้นตอนนี้ผมอยู่สหรัฐอเมริกาผมก็ได้อยู่ที่นี่ได้แห่งเดียวผมจะอยู่สองแห่งไม่ได้ผมจะอยู่ประเทศไทยก็ไม่ได้พร้อมกับอยู่สหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้ผมต้องอยู่ได้ที่แห่งเดียวเราถูกจำกัดด้วยสถานที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า space คือสิ่งแวดล้อมของเราแล้วประการที่สองเราถูกจำกัดด้วยเวลาคือเรามีอายุแค่จุดหนึ่งเท่านั้นเองแล้ววันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปพระเจ้าบอกว่าความเมตตาคุณของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนนั้นมีการเวลาในโลกนี้ที่จะตัดสินใจพระเจ้าให้โอกาสเราตอนที่ผมเกิดขึ้นมาหรือพวกท่านทั้งหลายที่ฟังคำสอนนี้เกิดขึ้นมาจากคุณท้องของคุณแม่นั้นพวกเราทุกคนเกิดมาในความบาปของอาดัมเอวาทั้งนั้นแต่พระเจ้าให้โอกาสพวกเราที่อยู่ในโลกนั้นที่จะกลับใจจากความบาปและกลับมามีความสัมพันธ์สามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าอีกพระเจ้าให้โอกาสกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนอเมริกันคนจีนคนไทยคนลาวคนเวียดนามคนเขมรทุกคนมีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดและเวลานั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าต้องการให้เราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อพระเจ้ามั้ยแล้วเราจะกลับใจมาหาพระเจ้าไหมเมื่อสิ้นสุดเวลานั้นคือเมื่อลมหายใจเราขาดแล้วเมื่อหัวใจเราหยุดเต้นเมื่อเราตายฝ่ายร่างกายนั้นโอกาสที่จะกลับใจเชื่อพระเจ้าก็หมดสิ้นลนจบลงและเราไม่มีโอกาสตัดสินใจอีกแล้วเราต้องตัดสินใจตอนที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดขึ้นมาเราถูกกำหนดโดยการเวลาและการเวลาที่พระเจ้าให้เราในโลกนี้ก็เพื่อเราจะได้ตัดสินใจกลับใจจากความบาปและมาเชื่อพระเยซูผู้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราอาเมนนะครับในหนังสือวิวรณ์บทที่2ข้อ21พระเจ้าพูดสิ่งเหล่านี้ว่าเรื่องการให้โอกาสพระเจ้าให้เวลาเพื่อให้โอกาสในทุกคนพูดสิครับให้โอกาสวิวรณ์บทที่2ข้อ21บอกว่าเราให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจแต่นางก็ไม่ได้กลับใจจากการประพฤติชั่วเลยแสดงว่ามนุษย์ในโลกนั้นมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเมื่อได้ยินเรื่องของพระเยซู จะกลับใจแต่มีมนุษย์อีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้ยินเรื่องพระเยซูแล้วก็ใจแข็งกระด้างแล้วไม่กลับใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อกี้น้องเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องของญาติที่บ้านว่าเขาอยากจะฟังคำสอนไหมพระเจ้าพูดกับผมในใจทันทีบอกว่าไงรู้ไหมครับเป็นเรื่องของหัวใจเราบังคับคนไม่ได้เราเปลี่ยนคนไม่ได้อย่างเดียวที่เราทำได้ก็คือเราแสดงตัวเป็นตัวอย่างเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ให้เขาเห็นเรารักเขาเราอธิษฐานเผื่อเขาและเราก็หนุนใจเขาไปเรื่อยๆและอธิษฐานเผื่อเขาให้ใจเขานั้นอ่อนลงมันเป็นเรื่องของหัวใจพระคัมภีร์พูดในหนังสือวิวรณ์บอกว่าผู้หญิงนั้นไม่กลับใจแม้พระเจ้าให้โอกาสในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ8และข้อ9แต่ดูก่อนพวกที่รักอย่าลืมความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวหมายความว่าไงครับหมายความว่าเวลาการเวลาไม่สามารถใส่กรอบพระเจ้าได้พระเจ้าไม่ถูกควบคุมโดยการเวลาพันปีหรือหนึ่งวันสำหรับพระเจ้าไม่แตกต่างกันเพราะพระเจ้าไม่ถูกกำหนดด้วยวันปีพ.ศ.ค.ศ.หรือเวลาบนปฏิทินหรือบนนาฬิกาองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ทรงว่าพระเจ้าเนี่ยพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาในโลกนี้เพราะว่าพระเยซูมีน้ำพระทัยและมีความอดกลั้นใจมากเลยพระองค์ให้เวลาให้โอกาสกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ที่จะกลับใจนึกดูสิครับถ้าพระเยซูกลับมาก่อนปี1980คุณหมอวรุณก็คงไปตกนรกแน่ๆเพราะผมกลับใจมาเชื่อพระเยซูปี1980แต่พระเจ้ารั้งรอไม่กลับมาปี1980พระเจ้ารอจนผมกลับใจยังไม่กลับมาอีกรอผมจะเป็นผมเป็นสบอยู่ที่ซีแอตเทิลแล้วก็เลยทำให้หลายคนในห้องนี้นั้นได้กลับใจไปเชื่อพระเจ้าพระเยซูรักเรามากถึงไม่ยอมกลับมาสักทีอาเมนไหมครับนี่เป็นการแสดงความรักของพระเจ้าพระเจ้าให้โอกาสพวกเราทุกคนกลับใจดังนั้นเวลาที่เราเห็นสามีเราเห็นภรรยาเราเห็นลูกของเราเขายังดื้อด้านต่อพระเจ้านั้นอย่าท้อใจพระเจ้าอดทนกับเขาได้ยังไงเราก็ต้องอดทนกับเขาเหมือนกันแล้วก็มีความเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะกลับใจพระเจ้าให้โอกาสเขาผมจำได้ตอนมาเชื่อพระเจ้าปี1980ระหว่างปี1980จนถึงปี19ประมาณ1994นะครับคุณแม่ผมเนี่ยต่อต้านผมมากเรื่องมาเป็นคริสเตียนนานมากเลยนะครับ1980-1994ปีเนี่ยแต่ในที่สุดไปในปี1995คุณแม่ผมกลับใจแล้วก็ได้ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้ท่านไปอยู่กับพระเจ้าแล้วในสวรรค์เห็นไหมว่าพระเจ้าอดทนกับคุณแม่ผมขนาดไหนถ้าพระเจ้าเอาคุณแม่ผมกลับใจได้ซึ่งเป็นคนที่ยากที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าช่วยญาติพี่น้องของท่านได้แน่ๆอาเมนนะครับดังนั้นมนุษย์ทุกคนไม่มีใครรู้มนุษย์ทุกคนโดนถึงตัวท่านและผมนั้นไม่มีใครรู้ว่าเราจะมีกี่วันในโลกนี้เราจะมีกี่ปีในโลกนี้จริงไหมครับบางคนอาจจะตายเมื่ออายุ100ปีบางคนอาจจะตายเมื่อ120ปีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่ๆคือพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเรารักพระเจ้าถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าเราเคารพนับถือบิดามารดาของเราเราจะมีอายุยืนนานฮาเลลูยาอันนี้แน่ๆ 100% พระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์ว่าคนใดที่เชื่อฟังพระเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานอาเมนพระเจ้าจะปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บจากการตายก่อนอายุและการที่เราจะไม่ไปพบอุบัติเหตุและตายก่อนวัยอาเมนแต่ถึงแม้อย่างไรก็ตามวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเรามีกำหนดวันเวลาที่พระเจ้ากำหนดไว้นะครับผมกำลังเตรียมคำสอนเรื่องการปกป้องของพระเจ้าโอ้โหมันมากคำสอนนี้จะพูดถึงว่าทำยังไงเราจะไม่ตายก่อนกำหนดเพราะว่าพระเจ้าปกป้องเรานะครับอาเมนนะครับเดี๋ยวจะไว้จะสอนบทเรียนนี้ออกมานะครับแต่ว่าเมื่อกำหนดเวลาของเราสิ้นสุดลงเมื่อเรามาถึงอายุที่เราต้องตายนั้นมนุษย์ทุกคนจะต้องตายแล้วเมื่อตายแล้วจะไม่กลับมาอีก หมดโอกาสแล้วนะครับพอสิ้นลมหายใจหมดโอกาสรับเชื่อพระเยซูแล้วนั่นแหละตอนนั้นเราจะเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งเป็นมิตินิรันดร์แล้วผมพูดจำได้ไหมตอนเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วบอกว่ามนุษย์มีจุดเริ่มต้นแต่มนุษย์ไม่มีจุดจบคือว่ามนุษย์จะอยู่นิรันดร์การอยู่นิรันดร์การในนรกหรืออยู่นิรันดร์การในสวรรค์เราไม่ได้สูญสิ้นไปเราไม่ได้ดับสูญไปเราไม่ได้หายไปอยู่ดีๆพอตายปุ๊บก็ปิ๊งวิญญาณเราหายไปหมดไม่ใช่นะครับเมื่อเราตายไปนั้นเราแค่เปลี่ยนที่อยู่ในโลกที่อยู่ในตัวมนุษย์ตัวร่างกายเหล่านี้ซึ่งเป็นเรือนดินนั้นเรือนดินเราจะกลับไปเป็นผงธุลีดินแต่ว่าวิญญาณของเราและจิตใจของเรานั้นรวมกันเป็นตัวเราที่แท้จริงนั้นจะไปอยู่อีกที่หนึ่งนิรันดร์กาลและที่นิรันดร์กาลนั้นเราจะเรียนรายละเอียดว่าจะอยู่ยังไงจะมีอะไรบ้างในบทเรียนชุดนี้อย่างละเอียดยิบเลยเพราะเรากำลังสอนศาสนศาสตร์อยู่เหมือนกับท่านกำลังนั่งในโรงเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้เรียนฟรีนะครับ ไม่ต้องเสียค่าเราเรียนนะครับดังนั้นเองพระเจ้าถึงบอกว่าพระเจ้าเรียกมนุษย์ทุกคนให้หันหลังจากความบาปกลับใจจากความบาปมาเชื่อพระเยซูและยอมรับการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์นั้นตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้อาเมนไหมครับถ้าท่านรู้ความจริงเรื่องนี้นั้นท่านต้องอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องเยอะๆก่อนที่เขาจะสิ้นลมให้เขามากลับใจให้เร็วที่สุดท่านต้องอธิษฐานเผื่อคนที่ท่านรักพี่น้องญาติของท่านประเทศชาติของท่านและคนในประเทศชาติของเราที่เรารักอธิษฐานเผื่อประเทศต่างๆให้ทุกคนมากลับใจให้เยอะที่สุดนี่เราก็เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเวลาและเรื่องนิรันดร์แล้วเรื่องการเวลากับพระเจ้าและเรื่องนิรันดร์กับพระเจ้าเรื่องการเวลากับการมีชีวิตนิรันดร์สัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรคราวนี้เราจะมาดูเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่2ในศาสนศาสตร์เรื่องยุคสุดท้ายประการที่2คือทำไมมนุษย์ต้องตายเราจะเรียนเรื่องความตายตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าฟังนักแต่เราต้องรู้ในฐานะเป็นคริสเตียนเพราะว่าถ้ามีคนมาถามคำถามเราเราจะได้ตอบตามพระคัมภีร์ได้ผมจำได้ว่าตอนเป็นเด็กๆนั้นผมถูกสอนว่าผมตายแล้วผมก็จะมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเกิดชาตินี้เป็นมนุษย์ผมไปกินไก่10ตัวผมก็จะไปเกิดเป็นไก่อีก10ชาติอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอะไรเงี้ยเกินเราก็ยังมีโอกาสกลับมาแก้คดีได้แก้คืนได้หรือผมถูกสอนว่าถ้าผมทำดีพอผมจะดับสูญหายไปเลยแต่เราจะมาดูว่าพระคัมภีร์พูดยังไงจริงๆพวกเราเป็นคนไทยเรามีพื้นฐานความรู้เรื่องความตายต่างกับคำสอนในพระคัมภีร์ดังนั้นเองเราถึงต้องเรียนศาสนศาสตร์เกี่ยวกับยุคสุดท้ายเกี่ยวกับโลกหน้าอันนึงที่เราต้องรู้คือความตายประการที่หนึ่งที่ผมอยากพูดถึงทำไมมนุษย์ทุกคนต้องตายไม่มีข้อยกเว้นมีไม่กี่คนเองนะฮะในพระคัมภีร์ที่ไม่ตายแม้แต่พระเยซูยังตายบนไม้กางเขนเลยแต่มีอยู่ไม่กี่คนเช่นอีน็อกพระเจ้ารับไปอยู่สวรรค์เลยไม่ตายเป็นข้อยกเว้นหรือ
เอลีชาพระเจ้าส่งรถม้าลงมาจากสวรรค์มารับเอลีชาขึ้นไปสวรรค์เลยแม้ผมอยากเป็นเหมือนกับอีน็อกกับเอลียาจังเลย
อยู่ดีพระเจ้ามารับผมไปเลยแต่จริงๆนะไม่แน่เป็นไปได้นะถ้าเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากๆจนพระเจ้าพอใจมากๆจนทนไม่ไหวพระเจ้าบอกเอารับไปเดี๋ยวนี้เลยยกไปขึ้นสวรรค์เลย แต่แน่นอนจะมีคนจำนวนหนึ่งในโลกยุคสุดท้ายนั้นที่ไม่ต้องพบความตาย คือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาในสถานฟ้าอากาศ เขาจะถูกยกขึ้นไปในอากาศ ยกขึ้นไปเลยเป็นแต่ว่าเราจะอยู่ในยุคนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีๆดำเนินชีวิตที่พร้อมที่จะพบพระเยซูอาเมนไหมครับทำไมมนุษย์ถึงตายล่ะความตายนั้นคือเป็นสัญลักษณ์ของผลของความบาปอย่าทุกคนพูดสิครับผลของความบาปพระคัมภีร์พูดในหนังสือปฐมกาลบทที่2ข้อ17บอกว่าเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากินคือพระเจ้าบอกว่าอาดัมเอวาเจ้ากินผลไม้ได้จากทุกต้นในสวนเอเดนยกเว้นต้นหนึ่งห้ามกินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่พระเจ้าสั่งชัดว่าถ้าทำบาปที่จริงมันไม่เกี่ยวกับผลไม้นั่นหรอก ไอ้ผลไม้นั้นไม่ได้มีพิษไม่ได้มีไซยาไนด์ไม่ได้ใส่ยาพิษเข้าไปหรือไม่ได้ใส่สารเคมีเข้าไปทำให้อดัมเอวาตายผลไม้นั้นไม่ได้พิเศษแม้สีเปลี่ยนต่างจากต้นไม้ต้นอื่นแต่เพียงแต่ว่าหลักการก็คือว่าอาดัมเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพอแตะผลไม้เอามากินในปากปุ๊บก็คือทำบาปแล้วพระเจ้าบอกผลแห่งความบาปคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วกินผลไม้นั้นจากต้นไม้นั้นก็คือเจ้าต้องตายความตายเป็นผลของความบาปในหนังสือปฐมกาลบทที่3ข้อ19บอกว่าเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบน้ำนี่คือกำลังพูดถึงการลงโทษของการที่เขาทำบาปนะครับเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับแผ่นดินอีกเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงคลีดินแล้วเจ้าต้องกลับเป็นผงคลีดินดังเดิมหมายความว่าพระเจ้าบอกว่าเพราะตอนนี้ในหนังสือปฐมกาลบทที่3นั้นอาดัมเอวาได้ทำบาปไปเรียบร้อยแล้วพระเจ้าบอกว่านี่แหละคือผลของความบาปคือเจ้าต้องทำงานหนักเจ้าต้องพบความยากลำบากและเจ้าต้องตายคือร่างกายนั้นต้องกลับไปเป็นดินในหนังสือโรมบทที่5ข้อ12โรมบทที่5ข้อ12เหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายนั้นก็ได้แพร่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปเห็นไหมครับคำถามถามว่าทำไมมนุษย์ตายตอบง่ายๆว่าคือผลของความบาปนั่นเองดังนั้นเองเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปไม่มีมนุษย์หน้าไหนเลยในโลกนี้ที่ไม่เคยทำบาปพอโตขึ้นมาจากเป็นเด็กๆก็เริ่มโกหกเป็นดินทาเป็นโมโหเป็นทุกคนทำบาปทั้งนั้นดังนั้นความจริงอีกประการนึงเรื่องความตายคือไม่มีมนุษย์คนไหนเลยสามารถหลีกเลี่ยงความตายได้จริงไหมครับไม่มีคนไหนหลีกเลี่ยงความตายได้แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่กลัวความตาย
อ
าเมนเพราะมนุษย์ทั่วโลกนี้กลัวความตายจริงไหมเรากลัวความตายทั้งนั้นจำได้เลยตอนเด็กๆเนี่ยผมกลัวตายมากเลยเพราะผมรู้สึกมันคงจะทรมานแล้วยังไม่พอเราก็ไม่รู้ตายแล้วเราจะไปอยู่ไหนถึงแม้มันไม่มีความแน่นอนเนี่ยจะไปตกนรกหรือเปล่าหรือต้องไปเกิดเป็นไก่อีก10ชาติหรือเปล่าไปเกิดเป็นมดให้คนเหยียบอีก100ชาติหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อเราตายปั๊บเราจะไปอยู่ที่ที่ดีกว่าเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าเราจะไปอยู่ที่สวรรค์ความตายหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดกับทุกคนและนี่เป็นสิ่งจริงที่มนุษย์ทุกคนกลัวมากเลยไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่กลัวความตายยกเว้นมนุษย์ที่เป็นคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้านะครับในหนังสือฮีบรูบทที่9ข้อ27พูดไว้ชัดเจนว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวพระคัมภีร์บอกไหมว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใช่ไหมครับตายครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวกำหนดเวลาที่พระเจ้าให้ในโลกนี้เราเกิดในโลกมนุษย์โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ดำเนินชีวิตในโลกพอเราตายปุ๊บเหตุการณ์นั้นก็จบแล้วต่อไปเราก็จะไปอยู่สวรรค์ถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราก็ไปอยู่ในนรกจะเกิดการตัดสินหลังจากความตายไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวอีกแล้วเรามีโอกาสครั้งเดียวในโลกดังนั้นถ้าท่านจะรับใช้พระเจ้าอยากได้รางวัลในสวรรค์เยอะรีบรับใช้ตอนนี้โอกาสครั้งเดียวอาเมนนะครับและนอกจากนั้นเราไม่รู้ว่าเรามีชีวิตพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่รีบตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าวันนี้เดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราไม่ได้อยู่ก็อดไปสวรรค์ดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ถ้าท่านยังไม่ได้กลับใจรับเชื่อพระเยซูกลับใจซะเดี๋ยวนี
้
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีวันพรุ่งนี้หรือมีคืนนี้หรือเปล่านะครับอาเมนความตายแปลว่าอะไรนี่คือคำถามต่อไปทำไมเราถึงตายเพราะความบาปคำถามต่อไปคือความตายหมายความว่าอะไรความตายนั้นหมายถึงการแยกออกของวิญญาณของเราจากร่างนี้ชีวิตมนุษย์นั้นประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนหนึ่งคือร่างกายซึ่งมาจากผงคลีดินเมื่อเราตายนั้นร่างกายนี้จะกลับไปเป็นดินร่างกายเก่าเราเนี่ยจะกลับไปเป็นดินอีกส่วนหนึ่งที่เรามีก็คือวิญญาณของเราวิญญาณของเราก็คือตัวเราจริงๆเนี่ยเวลาผมเรียกสมมติว่าผมเรียกคุณน้านพคุณผมไม่ได้เรียกตัวร่างกายนี้นะผมเรียกวิญญาณข้างในตัวเราจริงๆคือวิญญาณที่อยู่ข้างในและในวิญญาณของมนุษย์นั้น ในร่างกายเรานั้นยังไม่ใช่ในร่างกายในชีวิตของเรานั้นยังประกอบไปด้วยจิตใจจิตใจและวิญญาณของเรานั้นอยู่ด้วยกันจิตใจเป็นตัวรับส่งความคิดอารมณ์ความรู้สึกแต่วิญญาณเป็นตัวจริงๆของเราดังนั้นเมื่อเราพูดถึงความตายก็คือวิญญาณของเราพร้อมกับจิตใจของเรานั้นเลยออกไปจากร่างกายนี้นั่นแหละคือเราตายแล้วหัวใจหยุดเต้นถ้าทางหมอก็คือหัวใจหยุดเต้นหยุดลมหายใจสมองหยุดทำงานไปทำคลื่นสมองคลื่นสมองเรียบเลยไม่มีขึ้นไปขึ้นลงๆใช่ไหมครับแต่ฝ่ายวิญญาณฝ่ายเรื่องเกี่ยวกับภาพวิญญาณนั่นก็คือเมื่อวิญญาณและจิตใจของเรานั้นได้หลุดออกมาจากร่างของเราแล้วผมยกตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์ว่าความตายหมายถึงอะไรในลูกาบทที่16ข้อ19ถึงข้อ23ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างปราณีตทุกๆวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัข ก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นตายแต่ทุกคนพูดสิครับตา
ตาย
แล้วเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขานำเขาคืออะไรนำวิญญาณและจิตใจของเขาที่อยู่ติดกันเนี่ยพร้อมกันเนี่ยขึ้นไปที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้ทั้งสองคนตายเกิดอะไรขึ้นครับวิญญาณของทั้งสองคนได้หลุดออกไปแล้วจากร่างแต่วิญญาณของลาซารัสไปอยู่ที่สวรรค์ที่อกของอับราฮัมส่วนวิญญาณของเศรษฐีไปอยู่ที่แดนมรณาก็คืออยู่ในที่นรกนะครับแล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลแสดงว่ามีการแยกกันใช่ไหมไปหากันไม่ได้ละคนที่อยู่ในนรกไม่มีทางขึ้นไปบนสวรรค์ไม่สามารถขึ้นไปคุยขึ้นไปใช้เวลาจับมือหรือพูดคุยกับคนในสวรรค์และลาซารัสก็อยู่ที่อกของท่านแสดงว่าเมื่อเราตายแล้วนั้นตามหลักพระคัมภีร์นั้นมีการสิ้นสุดหรือสูญสลายมาลายหายไปเลยไหมครับ
ไม่หาย
ใช่ไหมครับมนุษย์อยู่นิรันดร์แต่อยู่นิรันดร์ที่ไหนล่ะนรกหรือสวรรค์เมื่อเราตายนั้นร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของเราไม่ได้สูญสลายสุดสิ้นสุดลงแต่ว่าความตายก็คือการที่เราผ่านประตูหนึ่งเข้าไปอีกมิติหนึ่งร่างกายเราอยู่ในโลกกลายเป็นดินกลายเป็นผงคลีดินแต่วิญญาณของเราผ่านประตูนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนทูตสวรรค์ก็มารับเราไปเข้าไปอยู่ในสวรรค์สถานนิรันดร์กาลอาเมนนะครับนี่เป็นข่าวดีจริงไหมครับแสดงว่าพูดง่ายๆคือสิ่งที่จะอยู่ตลอดนิรันดร์กาลแน่ๆก็คือวิญญาณของเราร่วมที่พร้อมกับจิตใจของเราจะอยู่ด้วยกันนิรันดร์กาลและวิญญาณและจิตใจของเราที่อยู่นิรันดร์กาลในสวรรค์นั้นสามารถมีความไวต่อความรู้สึกได้เช่นเศรษฐีคนนี้ไปอยู่ในนรกพระคัมภีร์บอกว่าเขาก็คือวิญญาณของเขาและจิตใจของเขานั้นรู้สึกทุกข์ทรมานแสดงว่าเมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์เรามีความชื่นชมยินดีได้เราหัวเราะได้เราสนุกได้เราคุยกันได้เรามีความรู้สึกรักกันได้เราเห็นพระเจ้าแล้วเราตื่นเต้นเราพูดง่ายว่าไอ้ความรู้สึกไม่ได้หายไปความชื่นชมยินดีไม่ได้หายไปแต่ที่ดีอย่างคือพอเราอยู่ในสวรรค์เราไม่มีการร้องไห้เราไม่มีความเจ็บป่วยเราไม่มีความเจ็บปวดอีกต่อไปเราไม่ต้องกินยาพาราเซตามอลอีกต่อไปแต่ว่าคนที่ไปอยู่ในนรกนั้นจะต้องพบความทุกข์ทรมานตลอดนิรันดร์กาลเห็นไหมเรื่องการประกาศเรื่องพระเจ้านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเรากำลังเอาคนที่จะกำลังไปตกนรกนั้นออกจากความทุกข์ทรมานตลอดนิรันดร์กาลไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลเห็นไหมครับว่าวิญญาณและจิตใจของเรานั้นยังสามารถรับความรู้สึกนึกคิดพูดได้ด้วยในหนังสือพระคัมภีร์เมื่อกี้ในหนังสือลูกาบอกว่าตัวเศรษฐีพยายามจะพูดกับอับราฮัมตะโกนขึ้นไปบอกช่วยด้วยไปบอกญาติของฉันที่ยังอยู่ในโลกแต่ว่าอับราฮัมบอกว่าแม้ผู้เผยพระชนะบอกเขาแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อฟังเขาจะมาฟังได้ยังไงแสดงว่ามีการสามารถติดต่อกันได้ในโลกหน้า พูดง่ายๆว่าถ้าผมไปอยู่ในสวรรค์ผมสามารถยังคุยกับพี่น้องได้เราเห็นหน้ากันเราจำกันได้นะครับเราจะรู้ว่าใครเป็นใครเราจำได้ผมคงจำพี่ดาได้แน่ๆ 100% แล้วพวกเราจะดูหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาไม่มีรอยริ้วย่นอยู่บนหน้าต่อไปเราไม่มีผมงอกเราไม่มีหัวเข่าเจ็บเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในสวรรค์อาเมนไหมครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เป็นข่าวดีสำหรับคริสเตียนนะครับร่างกายเราก็ออกจากร่างนี้ไปในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ28และข้อ29บอกว่าอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลยเพราะใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตและบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็ฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาหมายความว่าเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกทีนึงว่านอกจากที่วิญญาณเราออกจากร่างกายมนุษย์นี้ออกไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้านั้นจะเกิดเหตุการณ์คือว่าพระเจ้าจะให้เรามีร่างกายใหม่ชุบร่างกายเรือนดินของเราขึ้นมาเป็นร่างกายทิพย์เป็นร่างกายใหม่แล้วมารวมกับวิญญาณของเรากลายเป็นมนุษย์เต็มตัวแต่ด้วยร่างกายใหม่เขาเรียกว่าร่างกายทิพย์นั่นเองซึ่งเราจะเรียนอย่างรายละเอียดต่อไปในบทเรียนนี้นะครับนั้นสรุปก็คือว่าอะไรความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ความตายเป็นผลของความบาปและเมื่อเราตายนั้นเราไม่ได้สูญหายไปเราไม่ได้ดับสิ้นดับสูญไปแต่ว่าวิญญาณเรายังอยู่ตลอดนิรันดร์กาลเรายังสามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดเราสามารถติดต่อกับคนรอบข้างเราที่อยู่ในสวรรค์ได้เคลียร์ไหมครับชัดไหมครับนะครับคราวนี้คนไหนล่ะที่ตายแล้วจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลก็คือคนที่กลับใจและเชื่อพระเยซูต้องเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นผู้ที่ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราแล้วเราต้องกลับใจจากความบาปพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ามีชีวิตหน้าที่จะไปอยู่ในสวรรค์ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าเรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างนี้อาจารย์เปาโลพูดยังไงบอกว่าถ้าให้เขาเลือกได้เขาอยากจะไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ไหนครับในสวรรค์มากกว่าอยู่ในร่างกายนี้แสดงว่าอาจารย์เปาโลก็รู้ว่ามีโลกหน้ามีโลกในสวรรค์และจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร์กาลในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ23บอกว่าข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่าง2ฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักและตอนหลังอาจารย์เปาโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้าตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นประโยชน์กับคนทั้งปวงพูดง่ายๆว่าอาจารย์เปาโลพูดอีกแล้วว่าการไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีเลิศมากกว่าอยู่ในโลกนี้ดังนั้นคริสเตียนถึงไม่ต้องกลัวตายไงล่ะครับในหนังสือลูกาบทที่23ข้อ43บอกว่าฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมจำได้ไหมครับพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วมีผู้ร้ายสองคนคนหนึ่งอยู่ด้านขวาคนหนึ่งอยู่ด้านซ้ายคนหนึ่งพูดจาดูหมิ่นพระเยซูอีกคนหนึ่งบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเมื่อพระองค์ไปที่สวรรค์อย่าลืมข้าพระองค์นะแสดงว่าคนนั้นกลับใจยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูบอกกับผู้ชายคนนั้นที่กลับใจบอกว่าวันนี้ก็คือเจ้าต้องตายแน่ๆวันนี้เราต้องตายหมดทุกคนเนี่ย3คนเจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมก็คือเมืองสวรรค์ก็คือว่าพอสิ้นใจปุ๊บวิญญาณขึ้นสวรรค์ทันทีไปอยู่กับพระเยซูแสดงว่าพระคัมภีร์พูดซ้ําแล้วซ้ําอีกในหนังสือพระคัมภีร์ที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยว่ามีโลกหน้าในสวรรค์ถ้าเราเชื่อพระเยซูเราจะไปอยู่ในสวรรค์แล้วเมื่อไปอยู่ที่นั่นเราจะอยู่แค่กี่ปีครับอาเมนไม่ใช่5ปีไม่ใช่10ปีโอ้โหนี่รันการดีมากๆเลยนะ
ไม
่
ม
ี
การอย
ู่
ผิดกฎหมาย
ไม่มีการผิดกฎหมายไม่ต้องถูกตำรวจจับไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องมีหิวอีกแล้วไม่ต้องหิวไม่ต้องอดนอนไม่ต้องทำงานเหนื่อยตรากตรำนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าสต๊อกจะตกไหมเงินบาทจะตกหรือเงินบาทจะขึ้นอยู่ที่นั่นเราจะอยู่อย่างนิรันดร์การ นิรันดร์กาลอาเมนแล้วเราจะมีโอกาสได้สามัคคีธรรมกันที่นั่นเพื่อนๆเก่าๆในโบสถ์เราจะไปเจอกันหมดเราจะได้ไปสามัคคีธรรมกับกษัตริย์เดวิดกับอาจารย์เปาโลเราจะได้ไปพบกับอาจารย์ซีลาสอาจารย์เปโตรจริงไหมครับเราจะไปพบเอลียาเอลิชานะครับเราจะไปพบคนเหล่านั้นนะครับเราไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกต่อไปแต่เราไปอยู่ที่นั่นเราจะได้รับรางวัลในสวรรค์เราจะพูดถึงเรื่องรางวัลในไม่ช้านี้เราจะอยู่ที่นั่นตลอดนิรันดร์กาลแล้วเราจะได้รับรางวัลในสวรรค์ตามขนาดที่เราทำสิ่งต่างๆในโลกนี้เราจะสามัคคีทำกับพี่น้องจำได้ไหมว่าเมื่อกี้พระคัมภีร์พูดในหนังสือลูกาบทที่16บอกว่าลาซารัสก็เป็นนั่งอยู่ที่อกของอับราฮัมหมายความว่ามีการสามัคคีธรรมกันระหว่างลาซารัสกับอับราฮัมเราจะเจอกันที่นั่นแล้วเราจะคุยกันอีกนะครับอาเมนนะครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้อยู่ในโลกนี้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆเพราะเมื่อท่านตายไปแล้วอยู่ในสวรรค์ท่านจะได้รับรางวัลมากมายวันนั้นเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้ารับการตัดสินทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าพระเจ้ารู้หมดนะครับทุกอย่างที่เราทำสบอาจจะไม่รู้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่รู้ว่าเราโกหกไปแอบกินเหล้าไปแอบสูบบุหรี่ไปแอบนินทาคนหรืออะไรก็ตามเราหลบมนุษย์ได้แต่พระเจ้าบันทึกทุกเรื่องเราอาจจะรับใช้แล้วหลอกมนุษย์ได้ว่าเรารับใช้ด้วยความรักพระเจ้าแต่เราจริงๆแล้วเรารับใช้เพราะเราอยากให้ผู้หญิงมาชอบเราพระเจ้ารู้หมดในใจของเราว่าเราทำอะไรเราหลอกพระเจ้าไม่ได้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ10 2โครินธ์บทที่5ข้อ10เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่ว่าจะดีหรือชั่วหมายความว่าอะไรพวกเรามีเวลาจำกัดในโลกนี้แน่นอนถ้าเราเชื่อพระเยซูเราตายไปเราไม่ต้องไปตกนรกแต่ว่าเราจะได้รางวัลมากหรือเปล่าในสวรรค์ขึ้นอยู่กับการประพฤติที่เรามีอยู่90ปี100ปี120ปี80ปีในโลกนี้นี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องประพฤติสิ่งที่ถูกต้องสมควรแด่พระเจ้าให้เกียรติแด่พระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้าเพราะเมื่อถึงวันนั้นเราจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์และพระเจ้าจะตัดสินว่าเราจะได้รางวัลแค่ไหนตามการดีการชั่วที่เราทำไม่ได้เรื่องการตัดสินไปตกนรกนะตัดสินว่าจะได้รางวัลมากแค่ไหนในหนังสือโรมบทที่14ข้อ10บอกว่าแต่ตัวท่านเล่าเหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเหตุไฉนท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่านเพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้าคือเราไม่ควรไปตัดสินพี่น้องเพราะทุกคนเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาผู้พิพากษาที่แท้จริงก็คือพระเจ้านั่นเองอาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะขอหยุดแค่นี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวขอให้ท่านฟังคำสอนตอนที่2ต่อไปนี่เป็นตอนที่1เรื่องศาสนศาสตร์ของยุคสุดท้ายขอให้ท่านฟังตอนที่2นะครับในตอนหน้าเราจะพูดถึงรางวัลของผู้ที่เป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าในสวรรค์และสภาพของเราที่อยู่ในสวรรค์จะเป็นอย่างไรผมอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าผู้ที่ฟังคำสอนนี้ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูยังไม่ได้กลับใจจากความบาปผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องตัดสินใจไปสวรรค์นะครับกลับใจจากความบาปอธิษฐานตามผมดีไหมครับขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่านผมจะนำท่านอธิษฐานณบัดนี้ข้าแต่พระเจ้าลูกขอสารภาพบาปว่าลูกเป็นคนบาปลูกได้ทำผิดมากมายต่อพระองค์วันนี้ลูกกลับใจแล้วจากความบาปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ขอพระองค์มาเป็นจอมเจ้านายและเป็นผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3วันนี้ลูกมอบชีวิต ให้กับพระองค์แล้วขอฝากชีวิตลูกไว้กับพระองค์ลูกเชื่อว่าเมื่อลูกกลับใจและดำเนินชีวิตกับพระองค์เมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกจะไปอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมชวนนิรันดร์การขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาเมนอยากหนุนใจพี่น้องที่รับเชื่อให้มีโอกาสไปผูกพันตัวกับคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์และเริ่มติดตามพระเจ้าหาพระคัมภีร์มาอ่านสิครับแล้วก็ไปสามัคคีธรรมกับพี่น้องความเชื่อท่านจะได้ไม่ถดถอยแล้วก็ศึกษาเรื่องพระเจ้าฟังซีดีอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันอธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณมากที่ใช้เวลาฟังคำสอนนี้ผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้ท่านไปดีมาดีและมีอายุยืนนานในโลกนี้และใช้ชีวิตท่านให้นำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวของท่านและคริสตจักรของท่านด้วยในพระนามพระเยซูนะครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA